Ту ніч я провів у лікарні, кілька разів прокидаючись від власного стогону. Вранці я побачив себе в металевому дзеркалі над умивальником. Рука на перев'язі, щука розпухла, величезний синець. Я мочився кров'ю. Мене виписали з лікарні, певно на підставі того, що я ще дихав. Я пройшов два квартали до трамвайної зупинки. Ранок був ясний, холодний. Трамвай поволі заглибився в потік робітників, які сунули на завод. «З перебитою рукою за конвеєр не станеш», – подумав я. «Отже, я тепер безробітний». Люди розступалися, пропускаючи трамвай. Дехто дивився на мене. До вчорашнього дня я вдавав, ніби належу до них. Типовий гріх таємного агента. Увійшовши в дім, я побачив, що Клара, Сенді і немовля сплять у моєму ліжку. В кімнатах було холодно і злегка смерділо чи то блювотиною, чи то смертю. То був запах жалоби і розпачу. Я розпалив у грубці вогонь, поволі привчаючись обходитися однією рукою. Потім я зайшов до помешкання Джеймсів. Вітальня була розгромлена, шухляди письмового столу виламували ломиком, подушки дивана і крісел лежали купою в кутку. Килим було відкинуто, підлога всіяна ілюстрованими журналами, що їх збирав Рудий. Його секретарські книги також валялися на підлозі. В одній були списки членів осередку, в другій – протоколи зборів. Я підняв також папку з віддрукованими на мімеографі циркулярами і директивами комітету регулювання стосунків між підприємцями і робітниками, пачку бланків профспілкових квитків. В щілині між мостинами, під розтрощеними вхідними дверима, застряла копія написаного рукою під копірку донесення з датою кількамісячної давності, адресованого комусь, хто мав ініціали ППК. Донесення було підписане не ім'ям, а цифрою. Але я одразу зрозумів, хто його писав. Це було шпигунське донесення Рудого, складене в його кучерявому, багатослівному стилі. У спальні теж усе перевертали догори ногами. Я поправив матрац, ліг і натяг на себе ковдру. Мені треба було добре покрутити мозком. Але я не міг зібрати думки. Врешті я заснув. На дворі знявся вітер. Він почав грюкати розтрощеними вхідними дверима, то відчиняючи, то зачиняючи їх. І я щоразу прокидався, а той підходив до дверей подивитися, хто там, хто стукає в двері, хто хоче війти і вдихнути цей запах болю, скуштувати смак крові. У вітальні якийсь чоловік підбирав з підлоги папери і постукував ними, підрівнюючи встіс. Це постукування і розбудило мене остаточно. «Вітаю, хлопче», – сказав він. Незнайомець був у розстебнутому довгому пальті, яке тяглося за ним, мов шлейф, поки він повзав навкарачки по підлозі. Капелюха він сунув на потилицю. Важко підвівшись, він сказав: «Охо-хо, не ті вже кістки, що були». Худе обличчя, віспувате і пошрамоване, чорні кущисті брови і чорні, як вуглини, очі з чорними півколами зморщок під ними, густа щетина на щоках, а шкіра під нею бліда, нездорова. Він зібрав профспілкові папери Рудого і сунув їх у свій портфель. Потім поставив на ніжки крісла і заглянув у щілини між сидінням і спинкою. Обмацав рукою бокові й задні стінки шухляд письмового столу. Зібрав у стіс розкидані журнали і погортав кожен, перевіряючи, чи нічого в них не закладено. Робив він усе це напрочуд вправно і весь час потякав. «Що тут сталося? Жінчин-чоловік передчасно повернувся додому? То скажіть мені, чи варта була справа заходу? Я вам зразу відповім – ні. Вже хто-хто, а я жінкам ціну знаю. Їй-богу, вони не варті того, на що ми заради них ідемо. Їй-богу, не варті. Я особисто одружувався вже двічі, і з обома не мав і 5 хвилин щастя». Він говорив усе це, щоб відвернути мою увагу. Говорив з нотками поблажливості. Очі й руки його були весь час зайняті іншим. «Покладіть усе на місце», – сказав я. «Чого ви тут хазяйнуєте?» Він усміхнувся, похитав головою і рушив до мене. «Де вдова?» «Що? Де його нещасна дружина? Не знаю». Він стояв тепер переді мною. «Хлопче, хлопче, подивися на себе, подивись, як тебе розмалювали. Ти ж, зрештою, не залізний. Не забувай про це». Я відразу вловив погрозу. Погрозу професіонала. «Слухай», – сказав він, – «не будь тупаком. Я приніс їй гроші, грошову допомогу вдові». Він помахав конвертом перед моїми очима. Я відчував, як по моїх розгорячілих щоках війнув вітерець. Вона там, на моїй половині. Зараз я приведу її.
Я буду тобі дуже вдячний, мовив він.
Жінки вже прокинулись, я застав їх у кухні. Клара пила каву, на ній була сукня, в якій вона спала. Обличчя її схудло, змарніло. У великих очах Сенді Джеймс застиг невимовний біль скривдженої, зрадженої людини. Кутики її уст були опущені. Вона намагалася годувати дитину. Немовля люто борсалося в неї на руках, сухо цмокаючи, вимахуючи ручками. Я почав був пояснювати, але тут він з'явився на порозі за моєю спиною. Сенді підвелася, сунула дитину мені в руки і стала застібати блузку. Дитина тим часом плакала і пручалася на твердій гіпсовій пов'язі. Тепер усі ми стояли закам'янілі, в позах мимовільних свідків урочистої церемонії. Навіть немовля за хвилину вгамувалося. «Прийміть мої співчуття, місіс Джеймс».